Mamă, deci cu ce să încep? După alte câteva runde de studiat AI-urile în vogă, despre care youtuberii și jurnaliștii de tehnologie nu mai prididesc ca trâncănii laudativ, gen gura nu le mai tace, iarba nu le mai place, bine, despre asta cu iarba nu știu ce să zic, pentru că multe articole și clipuri mă fac să mă întreb ce au fumat, m-am decis să revin asupra subiectului pentru că au avut loc recent niște evoluții interesante. Nu voi mai intra în acest video în detalii despre cum funcționează un large language model, adică exact ceea ce sunt aceste așa zise inteligențe artificiale la modă. Am făcut asta deja în câteva dintre clipurile precedente și n-am să dau curs nici comentariilor idiote despre cum un astfel de model de limbaj ar putea fi conștient. Atât de conștient că unii au mers până acolo încât au construit deja religii în jurul unor astfel de modele. Deci AI-ul ca AI-ul, specia umană este cea care nu încetează să mă uimească. Bă, uneori mi se pare că suntem atât de plecați cu sorcova încât chiar am meritat să fim înlocuiți de mașini. Bun, astăzi voi adresa mai multe topicuri diferite, dar toate în relație cu actualele inteligențe artificiale generative, cu accent pe generative ca termen radical diferit de generale, adică acele modele care teoretic ar funcționa asemenea intelectului uman și care, din fericire, par a fi încă destul de departe. Și hai să începem cu începutul. De unde se adună aceste modele actuale, cu precădere cele care generează text, datele? V-ați întrebat? Conform informațiilor oferite de către OpenAI, dezvoltatorul celui mai cunoscut astfel de large language model, și anume rockstarul ChatGPT, de pe internet, adică de la tine, de la mine, de la noi. Și OpenAI zic așa, au fost folosite milioane de pagini de pe web, postări de pe Reddit, și aici devine interesant, cărți, bănuiesc că și pe astea le-a scris cineva, și nu în ultimul rând informații personale pe care și tu le pui pe web despre tine. Iar sursele acestor date încep să dea dureri de cap tuturor, dezvoltatorilor, utilizatorilor și autorităților de reglementare deopotrivă. Ce, credeți că nu se va ajunge aici? Pe 31 martie, deci acum o lună și un pic, Italia a emis o hotărâre de urgență prin care a cerut celor de la OpenAI să înceteze să mai folosească informațiile personale a milioane de cetățeni italieni pentru antrenarea faimosului lor chatbot. Dacă vi s-a părut că social media abuzează de datele voastre pentru a face bani, n-ați văzut încă nimic. Este colectare de date 2.0 la dimensiuni exponențial mai mari. Apropo, l-am întrebat și eu pe ChatGPT ce știe despre mine și mi-a răspuns asta. Dan Kadar is a Romanian YouTuber who runs the YouTube channel Zona IT. He's known for creating content related to technology, gadgets and gaming. His channel features reviews, unboxings, comparisons and various discussions surrounding the latest tech products and trends. Dan Kadar's engaging and informative videos have gained him a significant following in the Romanian tech and gaming communities. Ok, deci hai să studiem un pic speța italiană, the Italian job, cum ar veni. Autoritatea de reglementare, adică Garante per la Protezione dei Dati Personali, a spus că OpenAI nu are niciun drept legal de a folosi informațiile personale ale oamenilor în ChatGPT. OpenAI au răspuns solicitării la acel moment și au blocat temporar accesul la chatbot în Italia până la rezolvarea problemei. Autoritățile italiene susțineau că au verificat chatbotul și că au descoperit și confirmat încălcări ale normelor privind protecția datelor, deci cu alte cuvinte au constatat că OpenAI adună în mod ilegal date personale despre cetățenii italieni, nu doar de pe web, ci și din conversațiile cu chatbotul și din abonamentele acestora, atunci când respectivii își înregistrează identitatea, mijloacele de plată și așa mai departe, fără a exista un acord în acest sens și un set clar și legal de reguli privind protecția și utilizarea respectivelor date. De fapt, scandalul a pornit de la ceva cât se poate de concret. Pe 20 martie a avut loc un data breach în care au fost expuse conversații și informații legate de mijloacele de plată. Autoritățile italiene au mai spus că ChatGPT nu are niciun fundament legal pentru baza sa enormă de date personale ale utilizatorilor, bază de date pe care pretinde că o folosește pentru antrenarea algoritmilor din spatele întregii operațiuni. Și au mai adăugat că ChatGPT nici nu are implementat vreun sistem de verificare a vârstei utilizatorilor, existând astfel riscul expunerii copiilor la răspunsuri nepotrivite pentru vârsta și nivelul lor de înțelegere. Deci acuzații destul de grave. La toate astea se mai adaugă actul normativ cunoscut de mai toată lumea în Europa ca GDPR și care reglementează destul de clar felul în care organizațiile pot colecta, stoca și folosi datele personale ale celor aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni. Iar protecția GDPR se extinde chiar și atunci, sau mai ales atunci, când datele respective sunt disponibile la liber online. Adică ce vrea să spună normativa europeană este că dacă informațiile cuiva sunt publice, asta nu înseamnă că oricine poate să facă ce vrea cu ele. Iar GDPR stipulează limpede care sunt condițiile în care aceste date pot fi utilizate. Sunt vreo 6 astfel de situații, de la consimțământ și până la acordarea permisiunii ca parte a unui contract. Iar OpenAI nu s-ar conforma, nu s-ar încadra în niciuna dintre aceste situații. Adică n-au întrebat pe nimeni nimic. Acel privacy policy al celor de la OpenAI nu menționa direct nicăieri motivele legale ale utilizării datelor oamenilor ca și carne de tun pentru antrenarea AI-ului lor, spunând doar atât: interese legitime în dezvoltarea serviciului lor. Bă, ești prost? Și că datele folosite pot include informații personale disponibile public. Revenind la speța noastră, OpenAI s-au conformat prompt cererii italienilor, au mai dat și un răspuns de la foarte diplomatic de genul: lucrăm intens pentru a reduce datele personale din antrenarea ChatGPT pentru că ne dorim ca AI-ul nostru să învețe despre lume, nu despre indivizi privați, deci măleși. Italienii nu s-au lăsat impresionați și au amenințat că dacă situația nu se rezolvă, mai adaugă on top și o amendă de vreo 20 de milioane de euro sau 4% din revenue-ul global al companiei. Nașpa, ce să zic. Desigur, măsurile astea cerute de italieni nu s-au bucurat de unanimitate, în sensul în care au fost și destule voci care le-au catalogat drept ipocrite sau de-a dreptul ca pe o formă de cenzură, spunând că problemele legate de intimitate, de privacy, sunt de fapt generale pentru orice formă de serviciu online. Dar probabil și mediul general sensibil de la italieni a contribuit la reacția asta dură. Există deja categorii profesionale, cum este cea a lucrătorilor din industria televiziunii și filmului, și anume cei care dublează aceste producții, care au intrat în grevă cerând garanții contractuale că joburile lor nu vor fi desființate odată cu ascensiunea acestor sisteme AI. La fel, e mare scandal la italieni și cu compozitorii, care sunt în proces cu Meta, compania mamă a Facebook, după ce s-a ajuns într-un impas privind drepturile de licențiere muzicală, iar Facebook și Instagram au exclus un întreg repertoriu din platformă. Revenind la ChatGPT și la conflictul cu Garante, autoritatea italiană de resort, cum s-a terminat epopeea asta? Well, serviciul a fost reluat zilele astea în Italia și OpenAI afirmă că au luat toate măsurile necesare pentru a se conforma cererilor italienilor. Ce naiba înseamnă asta? Că OpenAI și-au extins acel privacy policy, permițând tuturor cetățenilor europeni, zic asta chiar într-un comunicat oficial, să poată obiecta la procesarea datelor lor în antrenarea algoritmilor. Adică dacă nu vrei ca datele tale să fie incluse în programul lor de training, poți cere ca ele să fie excluse. Am verificat, merge și poți face asta, există un formular de user content opt-out și spun ei că datele tale nu vor mai fi folosite în dezvoltarea respectivului model, dar vom vorbi concret și despre asta o leacă mai la vale. Apoi, OpenAI au mai anunțat că au adăugat verificarea vârstei în vederea utilizării chatbotului, care este acum 18+, și mai există și un 13+, doar cu acord parental. Dar toată povestea asta cu Italia, cred eu că este doar începutul. The Office of the Privacy Commissioner, pe scurt OPC, adică organismul de reglementare din Canada, a lansat și el o investigație asupra OpenAI și ChatGPT în legătură cu, și citez, colectarea, folosirea și dezvăluirea de informații personale fără consimțământ. Și CNIL, Autoritatea pentru Protecția Datelor din Franța, a primit cel puțin 2 astfel de plângeri privind încălcarea protecției datelor personale împotriva ChatGPT. Microsoft, care încorporează deja ChatGPT în propriile produse, afirmă deja că toate, absolut toate interacțiunile cu chatbotul rămân pe serverele organizației. Până și în Statele Unite, unde se știe că reglementările privind protecția datelor personale sunt mai laxe, americanii fiind mai reticenți în a impune reguli stricte din teamă de a nu sufoca domeniul, discuția începe să devină aprinsă, pe măsură ce din ce în ce mai multe voci ridică problema consecințelor imprevizibile ale unei dezvoltări rapide și necontrolate în acest domeniu. Și acum hai să vă zic pe scurt cum poți să ceri ca datele tale personale să fie șterse sau să nu fie folosite la antrenarea AI-ului. Dar întâi de toate, de ce ai vrea asta? Well, în afară de faptul că intimitatea este un drept, să mai amintim încă o dată ce spuneam și mai înainte, că OpenAI nici nu s-au obosit să-și ceară permisiunea. Ca să nu mai zic că ChatGPT s-a dovedit nu odată un mincinos învederat și de aici decurg riscuri reputaționale sau pur și simplu pot apărea știri false despre tine. Sau, dacă lucrezi într-un domeniu creativ, chatbotul te-ar putea copia, iar alții te-ar putea apoi exploata comercial. La apăsarea unui buton, cineva poate genera un text sau o imagine în stilul tău, ceea ce ți-ar putea face munca mai puțin valoroasă sau de-a dreptul redundantă. În completare, mai trebuie precizat și că behemoții, companiile din spatele acestor tehnologii, n-au nici cea mai mică intenție să te compenseze în vreun fel pentru aceste furturi intelectuale. Dar despre povestea asta cu proprietatea intelectuală vom vorbi pe larg ceva mai încolo. Sau ai putea fi pur și simplu agasat, iritat de modul opac în care sunt folosite datele tale și nu vrei să participi la asta până când niște reguli și norme clare nu vor fi implementate. Deci există vari și suficiente motive pentru care ai opta ca datele tale să fie șterse din baza lor sau să fie excluse de la antrenarea unui astfel de AI. Deci, după scandalul ăsta recent descris mai înainte, OpenAI spun că anumiți indivizi aflați sub anumite jurisdicții, mamă cât aiurea sună asta, mai exact cetățenii UE, despre ei l-alți Dumnezeu cu mila, pot obiecta la folosirea și procesarea datelor lor personale, completând acest formular care se numește OpenAI Personal Data Removal Request. Am să vă las linkul și în descriere. Și ți se cer acolo mai multe chestii. Datele de contact și alte detalii despre tine, țara ale cărei legi se aplică în cazul tău, dacă ești persoană publică sau nu și în ce anume constă statutul tău în acest din urmă caz, ți se cer dovezi gen prin screen-uri ale răspunsurilor chatbotului care fac referire la tine, trebuie să juri pe roșu că informațiile furnizate de tine sunt corecte și complete și așa mai departe. Bă, nu este complicat, dar nici extrem de simplu, ceea ce mi se pare un pic măgărie. Deci ar trebui să mă zbat tot eu să elimin niște date care mi aparțin, chiar dacă sunt în domeniul public și despre care nu m-a întrebat nimeni dacă vreau ca ele să fie folosite în alte scopuri. Adică ceva gen prezumția de nevinovăție în justiție. Nu eu trebuie să dovedesc că-s nevinovat, ci acuzarea trebuie să dovedească faptul că-s vinovat. Așa și aici. N-ar fi mai normal ca datele mele să nu fie folosite in the first place, fără consimțământul meu? Și aici se dezvăluie o problemă fundamentală, structurală a acestor modele. Subiect pe care îl vom dezvolta și mai încolo, dar pe un alt palier atunci când vom vorbi despre copyright. Deci problema acestor modele AI stă în chiar felul în care ele sunt gândite și construite. Și asta încă de la începuturile lor. Machine learning-ul însuși presupune seturi enorme de date pe care să le gogâlțăie și în absența acestor seturi colosale de date, tehnologia asta de fapt nu există, este egală cu zero. Iar aceste seturi enorme de date conțin firește ce altceva decât datele tale, conținut protejat de drepturi de autor și așa mai departe. Despre care firește, nimeni nu te-a întrebat încă de la început dacă vrei ca ele să fie folosite în antrenarea respectivului AI. Cu alte cuvinte, cum bine spunea un expert în domeniu, there's never really been any type of data protection by design or default. Adică, de fapt, n-a existat niciodată vreun fel de protecție a datelor din construcție sau în mod implicit. Și cu asta am spus tot. De-aia nici nu se grăbesc prea tare OpenAI și alții să facă vâlvă în jurul acestui subiect sau să îndrepte lucrurile, pentru că asta ar însemna să se faulteze singuri, îngreunându-și accesul la bazele de date vitale pentru dezvoltarea acestor tehnologii. Revenind la dreptul de a fi uitat de către AI și la formularele de completat în acest sens, în contextul actual și până la noi reglementări, e cât de cât bine până și asta. Ai inclusiv posibilitatea de a cere ștergerea referințelor generate de AI despre tine, cum este cea pe care v-am arătat-o mai înainte despre mine. Un fel de cum are Google the right to be forgotten. Deși OpenAI adaugă cumva șmecher că este posibil să nu dea curs tuturor cererilor și că va căuta mereu un echilibru între dreptul la intimitate și libertatea de expresie în acord cu legile aplicabile, ce dracu o mai fi însemnând și asta. Zic ei așa, we may decline a request if we have a lawful reason for doing so. If you feel we have not adequately addressed an issue, you have the right to lodge a complaint with your local supervisory authority. După scandalul cu italienii, OpenAI, așa cum ziceam, și-a mai revizuit o leacă politicile, dar încetişor și pas cu pas, pentru că, repet, este în interesul lor ca accesul ăsta haiducesc la datele noastre să fie cât mai puțin reglementat și pe un termen cât mai lung, ca să poată îngrășa porcul înainte de Crăciun cu cât mai multe date și într-un mod cât mai puțin restrictiv. și se prevalează ei de ceea ce se numește în GDPR interes legitim, our legitimate interest in developing, improving or promoting our services, including when we train our models. This may include, și mare atenție aici, the processing of account information, content, social information and technical information. Adică tot. Ok, am spus că vă zic și cum poți cere ca datele tale să nu fie folosite pentru antrenarea AI-ului și formularul este ăsta. El se numește User Content Opt-out Request și este un Google Doc, vă las și la ăsta link mai jos în descriere. Sau poți cere dezactivarea folosirii datelor și prompturilor tale la antrenarea AI-ului direct din setările contului, presupunând că ai așa ceva. Adică te duci pe cele trei puncte din stânga jos, acolo unde figurează mailul pe care ai contul, intri în settings și dai apoi show la data controls și apoi dai disable la chat history and training. Desigur, și măsura asta este tot cu jumătate de măsură. Așa cum ziceam, n-au niciun interes să se grăbească. Când îi dai înapoi enable la acel switch, toate conversațiile tale reapar, ceea ce înseamnă că, de fapt, ele se păstrează pe servere cel puțin încă 30 de zile, cât e termenul legal de care dezvoltatorii se pot prevala. Dar interesant este că și dacă optezi pentru una dintre aceste variante de a-ți exclude informațiile din pool-ul de training al AI-ului, nu este la fel de clar și ce se întâmplă după aia. OpenAI zic așa: păstrăm anumite date din interacțiunile tale cu noi, dar luăm măsuri în a reduce cantitatea de informații personale din seturile de date folosite la îmbunătățirea modelelor noastre. Aceste date ne ajută să înțelegem mai bine nevoile și preferințele utilizatorilor, permițând modelelor noastre să devină mai eficiente cu timpul. Poftim? Deci nu e clar deloc care date sunt excluse din acel training pool, nici măcar atunci când utilizatorii cer în mod expres chestia asta. Adică se întâmplă ceea ce unii au ajuns să numească foarte mișto teatrul conformității, pentru că fix asta e. Și expresia asta nu e valabilă doar pentru OpenAI, ci pentru multe alte companii care doar se prefac, joacă teatru, cum că se conformează solicitărilor utilizatorilor și cerințelor autorităților. Și nu credeam să spun asta, dar din fericire, GDPR-ul este a hell of a law, adică o lege dată dracului și acoperă nu doar identificatorii direcți, adică nume, e-mail-uri și adrese, ci multe alte tipuri de informație personală care ar putea fi folosită sau combinată pentru a identifica o persoană. Deci lucrurile cu siguranță nu vor rămâne așa. Transparența și echitatea sunt pietrele de temelie ale acestui act normativ. Prin urmare, simt eu așa că agențiile astea europene de protecție a datelor vor fi extrem de ocupate în perioada următoare. Bun, și acum hai să trecem la următorul capitol, pentru că la povestea asta spinoasă cu datele personale se mai adaugă vertiginos încă una, cea legată de drepturile de autor. Deja în Uniunea Europeană mai este pe țeavă încă o lege care să reglementeze domeniul și dacă ea va trece, și cel mai probabil va trece, va obliga companiile care dezvoltă sau implementează astfel de modele generative să dezvăluie fără excepție orice formă de material protejat de copyright pe care îl folosesc pentru a-și dezvolta sistemele. Treaba asta va fi valabilă atât pentru text cât și pentru imagine. Și vântul ăsta al schimbării nu bate doar din direcția statelor și autorităților de reglementare, ci și din partea industriei. Deci fiți atenți la asta. Uite ce i-am dat eu să genereze AI-ului Stable Diffusion, un astfel de model AI capabil să transforme textul în imagine. The Mandalorian Din Djarin in front of a Nike store. După câteva zeci de secunde a returnat asta. Un mandalorian cât se poate de recognoscibil, pozat în fața unui magazin ce poartă o la fel de recognoscibilă siglă Nike. Corect? Corect. Hai să mai încercăm una. Darth Vader, că tot e zilele astea, May the Fourth be with you, holding an iPhone. Și în vreme ce nu-ți dai prea bine seama ce ține Vader în mână, e limpede totuși cine este personajul. Stable Diffusion poate face asta pentru că este antrenat pe milioane și milioane de imagini recoltate de pe tot internetul. Unele dintre ele sunt în domeniul public, altele sunt sub licențe mai permisive gen Creative Commons, dar cel mai probabil, la fel de multe nu sunt nici într-una, nici în cealaltă categorie, pentru că sunt under copyright, adică aparțin unor companii, unor creatori sau artiști. La începutul acestui an, în ianuarie, a pornit un DITAI procesul colectiv împotriva celor de la Stability AI, cei care dețin și dezvoltă Stable Diffusion, iar o lună mai târziu, adică în februarie, au fost dați în judecată și de către gigantul Getty. Getty zic în întâmpinarea la proces așa, și citez: Stability AI au copiat mai mult de 12 milioane de fotografii din colecția Getty Images, împreună cu metadatele asociate, fără permisiunea Getty și fără vreo compensație. Desigur, există argumente de fair use din partea Stability AI, dar în egală măsură există suficiente argumente și de partea cealaltă. Dacă Getty câștigă și are mari șanse, precedentul va fi uriaș. Ar presupune ca pe viitor aceste AI-uri generative să obțină milioane de licențe din partea deținătorilor drepturilor de autor ai respectivelor imagini, ceea ce ar fi o imposibilitate atât din punct de vedere logistic, dar mai ales din punct de vedere al costurilor. Și chiar dacă ar reuși asta, rezultatele obținute s-ar putea să nu mai fie la fel de bune ca acum, când se practică haiducia, folosind ca bază de date pentru antrenarea respectivului model întregul internet, fără să mai întrebe pe nimeni. Cei de la Stability AI apără această abordare liberă cu două argumente importante: prin felul în care funcționează algoritmul lor și apoi prin rezultatul însuși. Hai să detaliem. Stability AI zic că algoritmul nu copiază respectivele imagini, ceea ce este adevărat, ci doar convertește promptul, textul respectiv, într-o reprezentare latentă, adică într-o listă de numere care sumarizează conținutul imaginii ca un fel de coordonate. Apoi convertește respectivele coordonate într-o imagine. Deci, zic ei că Stable Diffusion nu folosește efectiv imaginile aflate în litigiu, ci mai degrabă face un soi de referire la ele. Ce spun ei este că în baza lor de date nu există acea imagine a Mandalorianului generat de mine, ci că softul a folosit mai multe imagini cu personajul și mai multe imagini cu magazine Nike, din care doar a învățat să deseneze respectivele obiecte și în urma acestui proces de învățare a fost capabil să producă o imagine nouă care să reflecte ambele concepte. Cum anume a învățat asta? Ar fi bine să dăm câteva lămuriri și pe partea asta de generare de imagini, pentru că în mai toate clipurile mele precedente vorbesc doar despre generatoarele de text. Procesul de învățare în cazul imaginilor este oarecum similar cu cel al modelelor de limbaj și tot oarecum similar și cu felul în care învățăm noi înșine să desenăm. Să zicem că îți începi ucenicia prin a copia niște lucrări artistice care îți plac, la început prost, apoi din ce în ce mai bine, până când ajungi să deprinzi tehnica. La fel și în cazul acestui AI sau al lui Midjourney sau DALL-E 2 de la OpenAI. La început, imaginile generate sunt proaste, apoi din ce în ce mai bune. Diferența între astea și un ucenic uman este scara la care se întâmplă procesul. Modelele astea generative gogâlțâie milioane și milioane de imagini într-un timp foarte scurt și învață caracteristicile generale ale obiectelor, culorilor, tehnicilor, fără însă, și mare atenție aici, fără însă a reconstrui efectiv o anume imagine din setul de date al respectivului antrenament. Adică el nu reconstituie propriu-zis Mandalorianul, ci alcătuiește, desenează unul asemănător în baza informațiilor pe care le-a învățat. Iar asta este important din perspectiva copyright-ului, care protejează exprimarea artistică și nu caracteristicile obiectului. Mai simplu spus, poți să pui copyright, de exemplu, pe fata cu cercel de perlă, dar nu pe o femeie care are doi ochi, un nas și o gură sau pe obiectul numit cercei. Așa că cel mai probabil, apărarea Stable Diffusion se va baza pe faptul că imaginile cu care acesta se antrenează sunt doar văzute de către software, nu reproduse propriu-zis. Nu știu ce să zic. Prezumția cheie aici este că setul de date după care învață algoritmul este alcătuit doar din elemente asupra cărora nu pot fi puse drepturi de autor, gen cum arată un om, un câine, un anume personaj chiar, un obiect sau whatever, și nu din expresia artistică. Dar eu n-aș fi așa de sigur. Vreți să vă dau și un exemplu pe care l-am chiar la îndemână și care certifică faptul că, de fapt, AI-ul învață și expresia artistică? Uite, mi-am schimbat wallpaper-ul la telefon. Uite aici. Ceea ce vedeți este nici mai mult, nici mai puțin decât un wallpaper de macOS Big Sur în stilul lui Van Gogh, cum probabil foarte ușor vă puteți da seama. Deci, învață sau nu AI-ul expresia artistică? Eu zic că da. Și atunci încalcă regulile privind copyright-ul? Deși este o interpretare extrem de largă, eu zic tot că da. Stability AI vor spune probabil că imaginile pe care le generează AI-ul sunt suficient de originale pentru a nu impacta materialele protejate de drepturi de autor din care ele se inspiră. Oare? Hai să judecăm un pic speța asta. Sunt destui cei care discută și unii nu doar discută, ci deja fac asta, despre cum să facă moca, de exemplu broșuri, cărți sau pliante, pentru care altfel ar fi trebuit să plătească pentru imagini stock de pe net, de la Adobe sau Shutterstock sau iStock Photo, sau să plătească un băiat care să facă treaba asta în Photoshop sau un Illustrator sau un fotograf priceput. Așa cum am dovedit și mai înainte, modelele astea AI sunt capabile să scoată imagine într-un stil anume, Van Gogh de mai înainte, iar dacă asta nu este o problemă pentru bietul Van Gogh care e mort de mult, ar putea fi o mare problemă pentru artiștii în viață, care trăiesc din arta lor și care s-ar putea trezi peste noapte cu o puzderie de creații în stilul lor. Creații pentru care beneficiarii finali nu vor plăti niciun sfanț, ci cel mult un abonament lunar de câțiva dolari la un astfel de AI. Iar Stable Diffusion și Midjourney și DALL-E 2 și toate celelalte au putut să facă asta doar pentru că au fost antrenate pe munca anterioară a respectivului artist, fără ca ăla să fi primit vreun cent. Deci, mai este ăsta fair use? Imaginați-vă că pe măsură ce se perfecționează aceste generatoare de imagini, veți putea face cu ușurință din ce în ce mai mare poze în stilul lui Cartier-Bresson sau veți putea produce și folosi reprezentări în stilul lui Salvador Dali. E ok? Nu prea. Sau imaginați-vă că sunteți în pielea lui Gerhard Richter, unul dintre marii pictori contemporani, și ia uite ce pot să fac eu din două clicuri. București pictat în stilul lui Gerhard Richter. Aduce cu paleta coloristică și cu stilul pictorului german, nu? Așa zic și eu. Și nu este vorba aici doar despre un astfel de model. Stable Diffusion este un open source incorporat și în Midjourney și în altele asemenea. Revenind la litigiul despre care vorbeam mai devreme, este totuși și ăsta o sabie cu două tăișuri. Dacă Getty și alți deținători mari de conținut protejat de drepturi de autor câștigă, și este foarte posibil să se întâmple asta, cel mai probabil o bună parte dintre companiile mici care dezvoltă acum astfel de modele vor muri. Iar de câștigat vor avea tot coloșii precum Microsoft sau Google care își vor permite să semneze acorduri de licențiere cu aceste companii deținătoare ale drepturilor de autor pentru a-și trăinui sistemele. Cu alte cuvinte, va fi imposibil pentru startup-uri cum este și Stability AI să mai inoveze și să mai concureze cu behemoții. Dar hai să mai vorbim un pic, de asta dată în alt registru, despre alte turbulențe din industrie. Zilele trecute, Samsung, gigantul corean producător de dități de la telefoane și până la TV-uri și de la procesoare la SSD-uri, a dat un ordin pe unitate ca angajații să nu mai folosească ChatGPT sau Bard și de fapt niciun astfel de AI generativ din motive de riscuri de securitate. Și asta pentru că anumiți angajați au hrănit bestiile cu informații sensibile despre semiconductorii pe care îi produce compania. Jesus! Ce se poate întâmpla? Foarte simplu. Aceste tool-uri sunt parțial antrenate cu informațiile introduse de către utilizatori, așa că orice introduce Samsung, să zicem, poate constitui baza unui răspuns dat unui alt utilizator care pune o întrebare, gen, ia zi și mie băi, ChatGPT, care sunt tehnologiile folosite de Samsung pentru a-și produce semiconductorii? Sigur, poți cere ca interogarea ta să fie exclusă din setul de date pentru training, dar shit may happen. Cine stă să dea atenție acestor detalii triviale, precum requestul ăsta de a nu folosi respectiva interogare în antrenarea AI-ului? Așa că Samsung a ordonat staffului să se abțină din a folosi astfel de chatbots pe toate dispozitivele de serviciu, fie ele telefoane, tablete sau laptopuri, sub amenințarea acțiunilor disciplinare, mergând până la concediere, asta până la punerea în picioare a unor proceduri de securitate. Și Samsung nu sunt singurii. Ei se alătură unui grup, de exemplu, de mega bănci, gen JP Morgan Chase, Bank of America sau Citigroup, care au interzis sau restricționat deja utilizarea acestei tehnologii, tot pe motive de securitate. Bun, astăzi mă opresc aici, că altfel nu mă mai opresc deloc. Înainte să închei, vreau să fac două precizări importante. Prima este că n-aș vrea nicio clipă să se înțeleagă că aș fi un adversar al acestei tehnologii. Aș zice că dimpotrivă. Dar nici nu sunt vreun adept al conceptului de stână fără câini. Consider că nereglementat, acest domeniu este un pericol enorm și nu în sensul ăla prăpăstios și prostesc de Skynet, ci mă gândesc la riscurile legate de dezinformare, de abuz asupra datelor personale sau drepturilor de autor, la joburile puse în pericol și la orice poate provoca daune în societate din lipsa legislației și a unei supervizări adecvate. Adică nu cred că mai este cazul să trecem prin alegeri câștigate prin manipulare și fake news, nici să muncim ca proștii și rodul acelei munci să fie însușit de alții pe deamoaca și lista e lungă. De-aia existăm ca societate și nu ca maimuțe în pădure, pentru că ne supunem unui contract social și unor reguli valabile pentru toată lumea. Iar dacă omenirea migrează în online sau se deschide către inteligența artificială, asta nu înseamnă că aceste noi teritorii trebuie să fie domenii ale bunului plac. A doua chestie pe care voiam să o punctez este legată de conținutul acestui episod. Pentru că da, este un episod. Am promis în trecut că voi reveni asupra subiectului și iată, am făcut-o. Și vor mai urma curând și alte episoade. Știu că cel de azi a fost unul mai abstract, mai arid și prin urmare poate mai puțin spectaculos, dar nu este mai puțin important. Pentru că am vorbit despre trei subiecte extrem de sensibile în acest context, și anume datele personale, drepturile de autor și securitatea. În clipurile din săptămânile următoare vom vorbi despre alte câteva subiecte arzătoare. Ce se întâmplă cu creativitatea în acest context? Cum stă treaba cu bias-ul, cu înclinațiile personale ale acestor modele, comportamente pe care unii le acuză vehement? Cum stă treaba cu consumul de energie, care nici acum nu este deloc neglijabil, dar rămâne în viitor când aceste sisteme vor crește? Și în ultimul rând vom vorbi despre hype-ul însuși, Join the Joyride Gen. Dar dacă, în ciuda tehnicalității clipului de azi, v-a plăcut totuși povestea, abonați-vă și voi pe canal. Dacă nu, noi să fim sănătoși. Și nu în ultimul rând, simțiți-vă liberi să vă expuneți opinia în comentarii. Sunt convins că aveți una, subiectele discutate astăzi aici fiind unele dintre cele mai fierbinți ale momentului. Hai, baftă vouă!